An Englishman in New York med Sting der altså.
I løpet av den uken så har jeg liksom tenkt mye på ordet målplassert, og jo mer jeg tenker, jo mer forvirret blir jeg.
Sånn, for det enkle til det kompliserte.
Ja, riktig. For det jo klart at det noe som der hvor det ikke bør være, men spørsmålet må det være gjort med vilje?
Nei, jeg tror ikke det. Målplassert jo bare feil plassering.
Ok, men da skal jeg gi deg en line-nøtt. Hva mest målplassert i neste sak?
Ok, hva har du å velge mellom da?
Ja, du kan velge mellom boligblokker på en holme midt i Risørhavn, idealist Erling Okkenhaug, eller sted jeg valgte å lage neste sak.
Åh, kan jeg få flere alternativer? Jeg trodde du skulle lage en sak om den nye filmen Sørlandsrefsan.
Ja, det også da, i tillegg til alt annet.
Vi hadde en avtale om å møtes på Café Fiasko. Det var ikke min idé, men kaféens navn tiltalte meg. Dessuten ligger nevnte kafé ved inngangen til et av Norges mest utskjelte bygg, Galleri Oslo. Et makkverk av et bygg som mest ligner en skyskraper som har falt død om og ligger horisontalt, noe en skyskraper slett ikke burde gjøre. Uansett, det tidlig om morgenen, og søppelplukkerne plukker gamle sneiper og sjokoladepapir. Og Café Fiasko stengt. Så foreløpig det bare jeg som malplassert. Så kommer Erling Okkenhaug. Den brysomme stedsaktivisten ruslende med kongepudlen Kira. De et umake par, mannen og hunden. Han med et litt fargerikt rotet utseende, og bikkja med frisert pannelugg og hårstrikk. En tanke malplassert det også, der den lunte ved siden av matfar. Jeg foreslår at vi alle tre går inn i Galleri Oslo. En utbygging Erling Okkenhaug ikke kan fri seg helt fra.
Her har jeg vært med bikkja før, så det jo lov.
Her går det greit?
Her går det greit ut.
Føler du deg ansvarlig for dette her?
På ingen måte. På ingen måte. Jeg var en nyttig idiot for utbyggerne. Jeg var en lettkjøpt reklamemann som fant på gode setninger også for ting som ikke var noe.
Og Erling Okkenhaugs slagord for Galleri Oslo var...
400 meter opplevelser.
400 meter opplevelser i Galleri Oslo? Not! Her står ikke en eneste opplevelse i kø, noe sted.
Så døpte vi den til 400 meter byplan katastrofe. Like etterpå da.
Ja. Men det var til salgs altså, for dette her?
Den gangen så var jeg jo reklamemann, og da tar man jo de oppdragene man får. Men det var dette som gjorde at jeg da begynte å interessere meg for byutvikling og regelrett startet i helt andre enden, altså. Hvordan kan det gå så galt?
Ja, for dette ille.
Dette skikkelig ille.
Dette her sånn utgangspunktet for ditt engasjement videre, da?
Ja. Kan si når det som forundret meg veldig når jeg var reklamebyrå for utbyggerne på Vatland og Grønland, det var jo at de hadde jo ingen intensjoner om hva det skulle være for folk. Det var kvadratmeter og volymer, det var det eneste de hadde kunnet snakke om. Og du vet, når man skal lage brosjyrer og fortelle om noe, så må man ha en historie å fortelle. Og den historien eksisterte jo ikke. Og det var sånn jeg kom bort i hele planleggerverdenen, at ok, hvis det sånn alle andre steder, at man bare bygger uten å tenke hva det skal dette være for mennesker, så er dette helt et systemfeil i samfunnet, rett og slett. Og dermed så ble det slik at jeg startet Allgrønn, og jeg tenkte nå skal jeg bli aktivist, så skal jeg gjøre det stikk motsatte. Nå skal jeg kjempe, og det har jeg gjort nå i 30 år snart, kjempe for det motsatte, nemlig altså en humanistisk holdning i stedsutviklingen.
Så her i byplan helvete ble idealisten født. For det var det reklamemannen skulle bli. Og nå kommer filmen Sørlandsrefseren om Erling Okkenhaugs kamp mot utbyggere i Risør. 5 år har han blitt fulgt av et kamera, og kampen står om en liten holme i havnebassinget. Der vil utbyggere bygge leilighetskomplekser for rike feriefolk.
Han kommer utenfra.
Det jo kjempeviktig at noen i byen stiller opp på det møtet, da. Hei, det Erling som ringer. Det begynner nå 6. Nei.
Han blander seg i lokaldemokratiet.
Veldig mye står på spill for utbygger.
Håper at utbygger får solgt så mange leiligheter så fort som mulig, slik at byggingen kan komme i gang.
Takk. Bygg, blokke, rygg, blokke, rygg, blokke, fortest mulig, sier kommunestyret.
Han frekk.
Og så researchbefolkningen.
Og kaller seg stedsaktivist.
Samfunnet der nede jo totalt lobotomert, altså.
Hva kort fortalt, hvis du skal gjengi dokumentaren I dine ord, hva vil du si at den andre om?
Altså I prinsippet så jeg ikke helt enig med alle grepene Paul har tatt, fordi jeg ville jo egentlig kanskje at den skulle vært litt mer faglig, for det jo ganske faglig fundert det vi driver med, men det blir jo en dørgående kjedelig film da, så han har jo selvfølgelig dratt det veldig over I min person. Greit nok det. Også fordi at filmen skal inspirere til I hvert fall refleksjon for de som ser den. Skal vi ha det sånn? Det I hovedsak tre perspektiver, vil jeg si. Det ene jo rett og slett rent sånn byplanfaglig. Hva en god by for mennesker? Det jo en viktig diskusjon etter at man har sett den filmen. Det andre hvor fungerer lokaldemokratiet? Altså, hvordan ter makta seg? Hvordan reagerer politikerne når utbyggerne kommer? Jeg pleier å si at i Risør så drar de ned buksa for hvem det måtte være, altså, fordi de opplever at de har stagnasjon og nå må det skje noe her
ja, for det det som går igjen I filmen ja. Det må jo skje noe her
ja, ja.
Og da liksom, uansett hva så ja,
og da alt tillatt alt da alt tillatt, fordi alt bedre enn ingenting men det jo ikke dermed sagt at man behøver å gå på det verste altså man kunne like gjerne la det skje noe som var veldig hyggelig det ikke noe, det skjer da også, for å si det mildt men for å ta det tredje perspektivet det jo egentlig, hvordan det å være aktivist? Altså, jeg jo aktivist-spesialist, for å si det sånn. Jeg har blitt det på alle de årene. Og det jeg kanskje aller mest har lyst til, det jo å lære opp mennesker til å jobbe dyktig og strategisk når man engasjerer seg I samfunnet. For det der det masse spilleregler. Så jeg holder på å lage noe jeg kaller håndbok for naive idealister, som da rett og slett verktøykasse for folk. Og det kanskje det viktigste arenaen for meg med den filmen, det å inspirere andre mennesker til å også bry seg.
Det mange som vil tenke at du et skikkelig hår I suppa da, for utviklingen. At du står I veien, at du konservativ, gammeldags, nostalgisk.
Ja, det blir vi veldig ofte møtt med, fordi at vi går ikke av veien for å mene at også tradisjonell arkitektur godt kan utvikles videre. Ikke bare alt må ikke være svære kasseblokker, det kan gå an å bygge også basert på tradisjon og historiske kunnskaper da, om håndverk. Dette jo håndverk veldig ofte. Men hår I suppa, du vet at vi jo hår I suppa for turbokapitalen. For det jo kun turbokapitalen som vår fiende i denne saken her. Det altså de som kommer fort inn og fort ut. Altså investere raskt og ut med penger. Og det har sånne små samfunn, de tjener jo ikke noe på det. Det jo bare at en Løvenskiold eiendom I dette tilfellet skal være den som eventuelt tar profitten ut av den byen. Mens derimot hvis byen selv bygget den bydelen på den øya da, som denne filmen handler om, så vil jo all gevinst av den utbyggingen gå til byen. Altså at lokale folk I byen kunne utvikle den og bruke den og bo der og eie og drive. Slik at det ikke bare ble ferieleiligheter for noen rike Oslofolk.
Ja, fordi at vi snakker også om en holme rett utenfor Risør.
Ja, altså midt I Risør. Den ligger I Risørhavn. Så den liksom egentlig fondmotivet I hele den vakre trehusbyen.
Og det da en næringseiendom, og næringen lagt ned.
Ja.
Så plutselig så ble det muligheter for oss å bygge ut denne holmen.
Ja, altså han som eier holmen, Heiden, nå har han solgt videre og kassert inn sine gevinster, tydeligvis. Men han som eier den, han fikk den jo I prinsippet av Risør kommune for å sikre arbeidsplasser til verftet sitt. Så jeg har jo holdt på å rota i kommunens arkiver og greier for å se hvor er prisen, hva jeg gitt for den øya. Og det viser seg det at det mest sannsynlig har fått den gratis, og I verste fall bare gitt en million for den.
Men I denne filmen så det jo, man kan jo bli litt mørkere, det jo folk som føler seg litt truet og... Og når du da får tak I en kopi av dette dokumentet, så kan du ikke fortelle hvem som har vist deg den.
Ja.
Det noe skummelt som ligger innunder her, som man aldri helt får tak I. Er det mulig at folk blir truet og redde og ikke tør å si fra at jeg liker ikke det komplekse?
Altså I en, for å forstå småbyens mekanismer da, så det jo helt klart det at man blir, man løper en stor sosial risiko hvis man hevder standpunkter som går mot en eller annen linje da, I den byen, ikke sant? Og sånn som I Risør, så det såpass liten by at jeg vet helt konkret at de aller fleste uttaler seg ikke om denne saken fordi de redde for å komme i diskredit hos viktige mennesker I den byen. Fordi man kan jo spørre seg, Risør har jo liksom, de har jo kunstbyen Risør, det masse kulturmennesker der nede. Det har ikke vært et pip fra noen. I alle disse fem årene så har ingen uttalt seg noen gang, og dette jo folk som ellers I samfunnet, så jo kunstnerne som jeg har hatt på lag når vi har diskutert byutvikling, I Risør bom stille. Og det mange som spør seg, hvorfor har ikke villvinfolka, hvorfor har ikke kunstnerne Risør engasjert seg I den debatten? Og jeg tror forklaringen at de faktisk allerede har så lite på kontoen hos resten av byen. Det så mange fordommer mot dem, at de våger ikke å risikere det lille de har, med å for eksempel være kritiske til establishment. Da.
Men jeg kan fremdeles ikke helt liksom, forstå at dette her mulig. Altså, Risør spesielt, eller tror du det at det sånn rundt omkring I småbyer?
Jeg tror det sånn rundt I småbyer. Jeg har jo vært I veldig mange byer, jeg da, har hatt aktivisme over hele landet for så vidt, men mest kanskje konsentrert om sørlandsbyene. Og Risør skiller seg ikke ut på noen måte I dette her. Jeg har jo jobbet veldig lenge I Arendal. Der har jeg jo ikke fått til noen ting, altså. Og det like vanskelig der, altså det å uttale seg, men det mange grunner til at mennesker ikke engasjerer seg. For det første så jo dette med risiko for å bli utdefinert sosialt. Med meg har de jo drevet med strategisk utdefinering I den byen, ikke sant? Jeg har gjort hva de har kunnet for å keep off, ikke sant? Jeg laget et arrangement 26. januar, inviterte 7 arkitekter til å møte byens befolkning, og der ble forvaltningen I byen nektet å gå.
Av hvem?
Av rådmann. Paul Vincent har jo laget det fantastiske helikopteropptak over byen, som jo reklame for research, og det spruter I alle retninger. Det helt utrolig, du skulle tro han der helikopterflyveren var bushpilot fra Vietnam, altså han fløy jo nær I gata. Jeg trodde liksom rotorene skulle slå pipene av husene der, altså. Og det ble noen scener som helt utrolige, og så synes Paul dette var så fint, at han ville tilby Risør kommune å få alle de opptakene. Det kostet jo 30 000 å bare gjøre de to timene med helikopter. Og så sier kommunen nei. Fordi de vil ikke ha noe med noe som jeg har hatt med å gjøre. Og det får tilby da sånne best tenkelige video flyovers. Så det kjempekorny. Det det. Og det så gærent som jeg sier.
Åkenhaug omstridt.
Som på en utrolig frekk og nedlatende måte omtaler prosjektet og alle vi som kommer fra Risør.
Og sammenlignes gjerne med diktatorer.
Uten at navn og politisk system skal nevnes.
Av utbyggere med prosjekter og forsvaret.
Men tror du folk I Ullevål Hageby generelt, for det veldig vakkert der,
ja.
Lykkeligere på noen måte enn de som bor, ja, jeg vet, jeg har ikke lyst til å nevne et sted som stygt, det så kjedelig å henge ut med. Der kommer vaskebilen, det lang kjøkkelbil.
Ja, de holder rent her, I hvert fall her I Galleri Oslo. Kanskje de leier inn av utbyggeren for å terrorisere intervjuet.
Blir du litt paranoid da? Nei.
Ja. Nei, jeg tenker her det noen skumle på hvert hjørne. Nei, jeg gjør jo narr av situasjonen og sier at man deler ut finlandssetter ved døren når man har mine møter, sånn at folk ikke sånn kukus blant. Han gir seg ikke.
Skal vi prøve ja. Neste? Jeg vet ikke
hva... Så dermed rusler vi videre. Åkenhaug, kongepuddelen Tira og jeg. Vi går ut av den havarerte skyskraperen og rundt til neste kvartal, der de tross alt har bygget en liten gågate med butikker og brune kaféer. Her sitter lokalbefolkningen med dagens første pils I hånden. Vi nøyer oss med en kaffe. Den friserte puddelen legger seg for å sove, og Åkenhaug og jeg snakker om byutvikling generelt.
Men du sånn som synes at debuten til prins Charles en god idé?
Jeg har vært der mange ganger, jeg har jo truffet prinsen, og jeg har mange gode tanker om Poundbury, som den heter. Jeg sa til og med til prins Charles at, for den altså arkitekter, de spytter jo det ordet ut av munnen sin, Poundbury, ikke sant? Som det verste, det kardemummeby, ikke sant? Det verst. Og så tenker jeg, det en veldig hyggelig by da. Og så det jo faktisk ganske flott gjort. Det vel ikke oppleve det med materialer som blir som eldes dårlig, altså for det jo håndverk, skikkelig håndverk. Så jeg sa jo til prinsen den gangen at kanskje vi skal la arkitektene eie ord arkitektur, og så kaller vi det noe annet. Så hvis de mener at arkitektur skal være nyskapende og brudd og kontrasterende, så får de holde på med det, og så kan you can call it craft, håndverk. Si at det du driver med håndverk. ikke kalle det arkitektur. For det også noe sånn retorisk grep, ikke sant? Så la de få ha det ordet. Fordi det håndverksfaget kan jo også bygge. Det var jo håndverkere som bygget Risør. Det var jo ikke arkitekter. Husk på det.
Nei.
Og da var det ingen, da var det ikke noen intellektuell øvelse å bygge en by. Da var det rett og slett, hva god håndverkstradisjon?
Men finnes det, mener du, en objektiv, fysisk opplevelse av hva som fint og hva som godt å være
i? Jeg innbiller meg faktisk at veldig mange mennesker har det bedre i det, kan man si, ideelle bysamfunnet som jeg kjemper for.
Så mener du at det finnes en viss objektiv fysisk opplevelse av hva som koselig i en by?
Absolutt, absolutt. Og det det jo også, for eksempel nå, kan si den store internasjonale retningen innen arkitektur og byutvikling, det heter New Urbanism. I Amerika så det liksom det vokser det frem som bare juling, og der en arkitekt som heter Andres Duani, som han har bygget, jeg tror han har bygget 300-400 byer i Amerika, basert på tradisjonelle bystrukturer, og gjett på hvor folk vil bo. Og innenfor New Urbanism så det visse spilleregler for hva som god byutvikling. Og stort sett så, jeg jo ikke byplanlegger, så jeg ser jo på dette med en slags sånn brukerens øyne da, eller borgerens nysgjerrighet, for å si det sånn. Og så ble jeg veldig fascinert av disse sjekkpunktene, sjekklisten over hva god New Urbanism. Altså det visse regler med formater, skala, materialbruk, variasjon, tradisjon. Altså det veldig mange sånne ting som blir tatt opp. Og når du samler alt det der sammen til en syntese, så får du en bra by.
Men det å være idealist i 20 år, hva gjør det med personligheten din da?
Jeg veldig fornøyd med det. Altså jeg har jo vært veldig trofast mot mine tanker og ideer, og jeg har liksom vært på tørre møkka, som det sies i filmen da. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg har hatt sjans til å kunne gjøre det, selv om det har kostet meg alt jeg gjør. Så jeg sitter jo liksom på en måte uten noe verdier da nå, men til gjengjeld så sitter jeg på en utrolig referanse, sitter på utrolig erfaringer. Og jeg tenker å bruke disse videre. Nå jeg 62 år, og begynner å se liksom hvor sola kommer til å gå ned i havet, i det minste. Så jeg har lyst til å bruke resten av min tid på å hjelpe andre mennesker til å bli flinkere til å bry seg, og være mer strategisk, ikke minst da. Så det jeg kommer til å bruke tid på fremover. Og sånn sett så jo filmen et veldig ordentlig oppspill til mine neste 10 år i bransjen.
Filmen Sørlandsrefseren skal vises i Langesund nå førstkommende torsdag, og der har de en tilsvarende utbyggingssak. Det skal bli ganske spennende å se om denne filmen kommer til å forandre saken i Langesund på noen som helst måte, og ellers så kommer filmen etter hvert til å vises rundt i mange velforbund i landet. Til slutt, du en idealist som, begynnende idealist? Prøv å gå inn på algrunn.no eller tilstede.org. Der får du tips til hvordan å bli det.
Musikken i dag velges